Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina. Vinna er í fullum gangi í ráðuneytinu til þess að klára þessa vinnu og ég geri fastlega ráð fyrir því að hægt verði að klára þetta núna í ágúst. Það mjög góð samvinna á milli beggja ráðuneyta og það alveg rétt sem háttvirtur þingmaður segir. Ísland vill að sjálfsögðu vera í fara broddi varðandi þetta mikilvæga samkomulag og við leggjum mikinn metnað í málið.